трябва да го вземе. На какво не лета?
Не знам. Не знам, сякаш нещо ме отхвърли обратно.
Съжалявам. Съжалявам, че стана така с колата ви. Ще съобщи на фирмата. Тя ще се погрижи за нея.
Да.
Ама че работа. Да не летиш на едно нищо. Та там няма нищо.
Не, сякаш се врязваш в някаква гумена стена, която те изтласва обратно.
Но там няма нищо.
Не се вижда нищо. Невидима гумена стена.
Ще трябва да повикаме помощ. Къде има наблизо телефон?
Трябва да се намери начин да се махне преградата от пътя. Скоро ще съмне, движението ще се засили и ще стане страшно задръстване.
Та къде може да има телефон?
Ами навсякъде, просто идете в коя и да е къща и ще ви услужат.
А как се казва това място? Нали трябва да кажа откъде се обажда?
Милвил, кажете Милвил.
Всичко живо е трева. По едноименния роман на Клифърд Саймък. Втора част.
Какво има, брат?
Не знам. Нещо става долу на пътя, Бил.
Катастрофа ли?
Не е катастрофа. Нещо е препречило пътя. Не го виждаш, но то си е там. И изведнъж върхлиташ върху него. То не ти дава да мръднеш нито крачка напред. Също като стена. Само, че не можеш да го хванеш, нито да го пипнеш.
Я влез. Едно кафе ще ти дойде добре.
Да.
Ей, сега ще сложи джезвето. И без това е време за закуска. Жената тък му стана. Искаш ли малко вода?
Не, благодаря.
Лис! Какво става, Лис?
Дечицата ми! Не мога да отида при дечицата. Исках да отида там, има нещо. Нещо ме спря. Не мога да отида при тях.
Това е преградата, Бил. Унаси. Долу на пътя. Минавай през твоята къща.
Не виждам никаква преграда.
Отдяло ли те, човече? Казах ти, че не се вижда. Просто я има и туйто.
И сега какво ще правим?
Слушай, на децата им няма нищо. Те са само от другата страна на преградата. Ние не можем да отидем при тях и те не могат да дойдат при нас, но иначе всичко е наред.
Дечица. Так му отивах да ги видя. Так му бях станала и отивах да ги видя.
Лис.
А в коридора нещо
Лис, спокойно. На децата им няма нищо.
Спокойно.
Бил, имате ли на кого да се обадите по телефона? Някой да. Извън града да ги прибере и да се грижи за тях, докато разберем каква е тази работа.
Жената има сестра.
Да.
Малко по-нагоре, по пътя. На 4-5 мили от тук.
Добре, обади се.
А сетне какво ще правим, брат?
Ами все някъде трябва да има край тази стена. Ти стой тук, докато приберат децата. Аз ще тръгна покрай преградата да видя къде отива. Ще се опитам да я заобиколя.
Да.
Брат Картер ли беше?
Да.
Разхождаш ли се?
Да, госпожо Тайлър. Как сте днес?
Горе-долу. Никога не съм била по-добре. Помислих, че си ти, но нали са ми слаби очите, не бях сигурна.
Хубава сутрин, госпожо Тайлър.
Да, така е. Търся тъпър. Пак се е запилял някъде. Да си го виждал?
Госпожо Тайлър... Вече 10 години...
Той е такъв палъвник. Все се запилява някъде. Просто не знам какво да правя с него.
Да. Не се безпокойте. Ще си дойде.
Да. Сигурно. Погледни ли лавите цветя, брат. Тази година станаха много хубави. Друг път никога не са били такива. Баща ти ми даде да си засадя от тях преди 20 години. Мъжът ми и твоят баща бяха много добри приятели.
Да.
Ти сигурно си спомняш.
Да, разбира се. Много добре си спомням.
А майка ти Как е тя? Едно време често се виждахме.
Забравили сте, госпожо Тайлър. Мама почина преди близо 2 години.
О, вярно. Така е, така е. Често забравям. Като устарее човек, това го чака. Хората не бива да устаряват.
Аз трябва да тръгвам. Много ми беше приятно, че ви видях.
Защо не влезеш вътре, ако имаш време?
Не.
Може да изпием по един чай. Толкова рядко се отбива у нас някой на чай. Изглежда настанаха други времена. Хората нямат вече време за чай.
Много съжалявам, но наистина нямам време.
Брат, ако случайно видиш тъпър, кажи му, моля те, да се прибере.
Да. Да, разбира се, госпожо Тайлър.
Здрасти!
Тъпър! Ти? Откъде се взе? Защо си съвсем гол?
Не съвсем. Имам си шапка. Ето, виж. Само си я направих.
Да, чудесна е.
А татко ти? Къде е татко ти, брат? Имам да му кажа нещо.
Хайде да влезем вътре. Ще ти намеря някакви дрехи. Не бива да се разхождаш гол.
Цветата. Много, много красиви цветя. Много декари. Нямат край. Навсякъде, където погледнеш. И до едно лилави.
Да.
Толкова красиви. Така хубаво миришат. И са толкова добри,
добре,
към мене.
Добре, тъпър, добре. Влез вкъщи.
А къде е татко ти? А трябва да му разкаже всичко за цвета.
По-късно, тъпър. Ето, вземи тези дрехи. Ето ти панталон. Ето ти риза. Хайде. Вземи и ги облече.
Трябва да се връщам. Цветята не могат да чакат дълго. Дрехите са хубави. А пък моите се износиха. Просто изведнъж се накъсаха и паднаха от мен.
Преди половин час видях майка ти. Тя те търсеше.
А? Тя постоянно ме търси. Все още ме има за малко дете и си мисли, че не мога да си грижа сам за себе си.
Хайде. Хайде по-бързо се облечи, аз ще ти донеса обувки. Какво става? Тъбър! Хей! Тъбър! Къде отиваш? Какво правиш? В цветята! Тъбър! Изчезна.
Брат, брат, какво става? Говорят, че колата ти стои смачкана насред пътя, а оттаве нямало и следа. Освен това, на шосето имало и много други коли.
Някой е издигнал ограда около Милвил.
Ха, че кой пък ще строи ограда?
Тя не е обикновена, Нанси, а невидима. Омагьоса на стена, като в приказките.
Само това остава, да започнеш да вярваш чудеса.
Допреди един час не вярвах, но сега...
Как вървят работите, приятели?
А, вие ли сте?
Да, същият, който ти смачка колата. Казвам се Гейбриел Томас. Викат ми просто Гейб.
Брат Картер, това е госпожица Нанси Шерлот.
Господин Томас, чух, че на шосето е станало нещо, но брат не иска да ми разправи какво точно.
Как да ви кажа, госпожице, много странна история. Уж нищо няма на пътя. Пък като се блъснеш него, то ти спира сякаш каменна стена. И дори след като те спре, пак виждаш през него, като през въздух.
Вие обадихте ли се във фирма?
Да, разбира се, веднага им се обадих. Обаче никой не ми повярва, взеха ме за пиян.
Така ли ви казаха?
Не, госпожи си, но аз знам какво си мислят. И най-ми е мъчно, че аз изобщо не пия. Просто не знам какво да правя. Живея на 500 мили и жена ми е сам самичка с 6 деца. Най-малкото е още бебе. Как ще се справи, не знам. Пари от никъде, върви, че плаща и вноските за къщата и храни 6 деца.
Може да не е задълго, още е рано да се тревожите.
Прав сте, пък не съм и единственият. Видях вече доста хора, които са на същия хал. Току-що разговарях пред бръснарницата с един. Жена му била в болницата, как се казваше?
Елмор.
Да, болницата в Елмор. И той сега се е побъркал от страх, че няма да отиде на свиждане. Имаше един друг, той пък чакал днес близките си да се върнат от почивка. Мисли да излезе на шосето до преградата. Не, че може да помогне с нещо, ама какво друго да прави? И колко още хора, които работят извън града, а сега не могат да се явят на работа.
Вие изглежда с доста хора сте говорили.
Шш, тихо! Хиги Морис, кметът!
Скъпи съграждани! Скъпи съграждани! Моля, моля ви за тишина! Извинявайте, че използвах сирената, за да ви свикам, но това ми се видя най-бързия начин.
Хайде, стига си го осуквал!
Говори по същество!
Добре. Ще пристъпя направо към въпроса. Изглежда, че изпаднахме в голяма беда. Около нашия град се появи някаква стена, която нито пуска някого да влезе, нито да излезе от тук. Не ме питайте, що за стена е това, нито пък как се е появила. Нямам представа. А и не мисля, че някой знае. Това, което всъщност искам да ви кажа, е, че трябва да запазим спокойствие. За сега няма от какво да се страхуваме. Ние сме отрязани само в този смисъл, че не можем да излезем от града, но имаме връзка с външния свят. Телефонната линия е в изправност, както и електричеството и газът. Имаме достатъчно храна за 10 дни, може би и за повече. А дори и да привършим храната, може лесно да я набавим. Оказва се, че преградата не спира неодушевени предмети.
Един момент, кмете.
Кажете, доктор Фейбиан.
Предполагам, че основавате последното си твърдение за неодушевените предмети на случая с колата без шофьор, която мина безпрепятствено преградата.
Да, разбира се, точно този случай имам предвид. Какво можете да кажете по въпроса?
Нищо, що се отнася до самата кола. Но хората не са единствената форма на живот в природата. И вън от всяко съмнение, че както в самата кола, така и на повърхността й е имало микроорганизми. А микроорганизмите са също така форма на живот, както и ние с вас.
Добре, така да бъде. Но нали това не променя нещата?
За момента не. Единственото върху което исках да ви обърна внимание е, че въпросът не се свежда само до живите организми. Ако искаме да вникнем в създалото си положение, трябва от самото начало да тръгнем по правилен път.
Имам един въпрос, кмете.
Питай.
Ето каква е значи работата. Аз работя на строежа на новия път, на юг от града. И сега не мога да отида на работа. Може и да ми запазят мястото ден-два, но повече от това предприемачът няма да чака.
Всичко това ми е известно.
И не съм само аз. Много хора работят извън града. И какво ще стане с нас, които не можем да се явим на работа? Наница няма да вземем, а в банката нямаме пукната пара.
Тихо! Так му щях да говоря по този въпрос. Ние се надяваме, че всичко ще се уреди достатъчно бързо, така че никой да не загуби мястото си. Но ще ви кажа следното. Обещавам тук пред всички, че ако не се изясни положението, както се надяваме, нито един от вас няма да остане гладен. Нито един от вас няма да бъде изгонен от къщи, защото не е платил вноската си или няма достатъчно пари за наем. Такова нещо няма да се случи. Ще назнача специална комисия, която да преговаря с търговците из банката.
Браво, кмете! Браво, хиги!
Това е вече нещо.
Добре. Най-важното нещо е да запазим спокойствие и да не изпаднем в паника. Не претендирам, че ми е известно какъв обрат ще вземат събитията. Ако тази преграда си остане така, ще се сблъскаме с доста трудности, но сега за нас нещата не са чак толкова зле. Допреди час ние бяхме градче, за което никой не беше чувал, пък и нямаше с какво толкова да се прочуем. Но сега за нас знае целият свят. Нека Джо Еванс се качи тук и каже какво знае по въпроса. Ей, вие там, направете път на Джо да дойде при мен.
Кой е този?
Редакторът на местния вестник.
За сега още няма много заказване. Обадиха ми се от много телеграфни агенции и от няколко вестника. Всички искаха да знаят какво става. Една телевизионна компания изпраща снимачен екип. Извинявайте.
Ще ни снимат?
Да. В редакцията постоянно се звъни. Пресата и радиото отделят голямо внимание на всичко, което става тук. Не се съмнявам, че щатските и федералните власти няма да ни оставят на произвола на съдбата. А струва ми се, че и научните кръгове ще проявят интерес.
Джо, мислиш ли, че учените ще открият каква е работата?
Не зная.
А, брат, ако си свободен, бих искал да поговоря с тебе.
Да, говори. Какво има?
Не тук, ще дойдеш в общината.
Добре. Нанси, отивам с Хайрам в общината.
Ще те чакам, брат.
Това е това?
Телефон. Ти от кога стана толкова важен, че имаш два телефона?
Я погледни по-хубаво.
И какво да му гледам? Телефон като телефон.
Я пак погледни.
Малко особен ми се вижда. Няма шайба.
Освен това му липсва кабел.
Така ли? Не забелязах.
Странно, нали?
Какво да е странното? Какво има дяло да го вземе? Не си ме домъкнал тук, за да ми показваш някакъв телефон, нали?
Странното е, че го открих в твоята кантора.
Не е възможно. Вчера изключиха моя телефон за неплащане на сметката.
Странна работа.
Колкото е странно за теб, толкова и за мен. Не ми е ясно какво цариш с всичко това. Да беше се опитал да ми обясниш, а?
Е, добре, ще ти обясня. Том Престън го откри. Той е дал нареждането да ти изключат телефон. Но като минавал покрай бюрото, ти случайно погледнал вътре и видял върху писалището ти телефон. Ужасно се е ядосал. Можеш да си представиш колко се е ядосал.
Да, познавам. То ми много добре си представям. И предполагам, толкова се е ядосал, че е влязал с взлом и го е взел.
Не е влизал с взлом. Убедил собственика да му даде ключа.
Без да се съобразява, че кантората е моя.
Да, ама ти цели 3 месеца стотинка не си платил за найем.
Аз твърдя, че Том е влязал с взлом и ме е ограбил.
Казах ти вече, че не е влизал с взлом. Пък и ти току-що призна, че за пръв път виждаш този телефон.
Това няма нищо общо с въпроса. Каквото и да има в моята кантора, той няма право да го взема, независимо дали е моя или не.
Престани да ме прекъсваш, ако искаш да чуеш всичко. Та, значи Том взел ключа, влязал в кантората ти и моментално разбрал, че това е съвсем друг телефон. Без шайба и без жица. Затова се обърнал и тръгнал да си ходи. Но още преди да стигне вратата, телефонът започнал да звъни.
Какво започнал? Нали каза, че не бил свързан?
Точно така. И въпреки това започнал да звъни.
Тогава той вдигнал слушалката и му се обадил дядо Мраз.
Тогава той вдигнал слушалката и му се обадил Тъпър Тайлър.
Тъпър? И как така, нали...
Да, той... да, знам, знам. Тъпър изчезна преди 10 години, а може би и повече. Но Том твърди, че това бил гласът на Тъпър. Казва, че е изключено да греши.
И какво му казал Тъпър?
Том казал ало и Тъпър го попитал кой е насреща. И Том му обяснил кой е. Тогава Тъпър рекал: махай се веднага от този телефон, ти нямаш право да го ползваш. След което телефонът мъкнал.
Той се е побъркал. Да не би да искаш да кажеш, че си повярвал на всичко това.
Ще ми се да си прав, но в цялата история има нещо нередно. Нещо ужасно нередно.
Кога ти разправи Том всичко това?
Тази сутрин. След като занесъл телефона вкъщи, той на няколко пъти вдигал слушалката и телефонът работил. Макар, че никой не се е обаждал. И това много го разтревожило. Нали не е включен? А когато разбрал за тази каша с преградата, веднага дойде при мен.
И сега, вие двамата искате да заведете нещо като дело срещу мен, така ли?
Знам, че си забъркал нещо. Снощи си отишъл в колибата на пияницата, след като доктора го откарал в болницата в Фелмор.
Да, отидох. Той си беше изтървал ключовете и аз реших да проверя дали всичко е заключено и наред.
Да, да, но си се промъкнал като крадец. Преди да завиеш по черния път, си загасил фаровете. Тази сутрин Том и аз отидохме в колибата.
Да, значи ето кой ме е шпионирал. Том.
Той много се е разстроил заради телефона и те заподозрял.
Да, с други думи, влезли сте с злом в колибата. Положително, защото аз я заключих на тръгване.
Да, така беше.
Нали?
И открихме още такива телефони, цяла кутия. Какво мълчиш?
Може да не ме гледаш по този начин. Интересувате какво знам по въпроса ли?
Именно. Иначе толкова по-зле за теб.
Виж какво, Хайрам, да не си посмял да ме заплашваш. Дори не се опитвай, защото...
Движи се! Стената се движи! Пуснете радиото!
Повика войска и официално уведоми Вашингтон. Първите военни части ще потеглят само след не току-що се получи съобщение, че вече се тръгнали.
За нас говоря.
Преградата се движи. Повтарям, преградата се движи. Нямаме сведения относно скоростта и разстоянието, което изминала, но знаем, че това става в посока навън от града. Тълпата на събрала се от външната страна на преградата бяга панически. Съобщаваме и нови данни. Скоростта, с която се придвижва, е приблизително равна на човешки ход.
Дали ще стигнат всички от земята?
Въпросът е дали...
Всички с изключение на нас, които сме в Милбил.
Не знам.
Има ли начин да спре? Носят се слухове, че това е изпробване на някакъв нов вид оръжие. Правителствата на различните страни ще се затруднят да излязат с официални изявления по този въпрос. Ако това е вярно, не е ясно защо за експеримента е избран именно град Милбил. Обикновено такива опити се провеждат на военни полигони при спазване на най-строга тайна. Преградата помита всичко по пътя си като вятър, който гони пред себе си дълга редица изкоренени растения, храсти и дървета. Като вятър! Ето я бурята, която от сутринта заплашваше да се разрази.
Градушка!
Смена!
Ей, градушка! Това са... семена.
Брат, започвам да се страхувам. Никога през живота си не съм се страхувала, а сега съм така изплашена.
Вече свърши. Бурята премина. Преградата изора и бранува земята, подготвя за сеидба. След това я засия и спря да се движи. Сега всичко е наред.
Нищо подобно. Той едва сега започва. Брат, ти сигурно не знаеш, Харам и Том Престън настройват хората срещу тебе. Разправят, че си забъркан във всичко това. И за някакви телефони разправят...
Що за глупости?
Хората са се наострили. Сега им трябва малко, за да повярват какво ли не. Готови са всичко да приемат за чиста монета. Никак не се замислят верно ли е или не.
Какво да правя, Нанси?
Според мен, най-добре е да се скриеш някъде, брат. Докато се поуталожат духовете.
Не.
След ден
не, много съм заед. Чакаме работа.
Но, брат...
Аз нямам вина, Нанси. Не знае какво е това, но... Едно нещо знае със сигурност. Нямам пръст в тази работа, разбираш ли?
Това е без значение. Те няма да те питат. Хайран и Том твърдят, че са намерили онези странни телефони. Ще пострадаш, брат.
Невъзможно е да избягам. Човек не може да избяга и да се скрие, особено от такива като Хайран и Том.
Така е. Мога ли да ти помогна с нещо?
Можеш. Можеш. Не стой по улиците. Прибери се вкъщи. А за мен е по-добре да мина напряко, така шансът да ме забележи някой е по-малък.
Какво смяташ да правиш сега, брат?
Ще отида в градината и ще огледам едни цветя.
Цветя?
Лилавите цветя, Нанси. Искам да проверя нещо. После ще ти разкажа всичко.
Ще чакам да ми се обадиш, брат.
Радвам се, че си намерил свободна минутка, брат. Много мило, че си уби при мен.
При теб? Аз просто влязох в лехата с лилави цветя, точно там, където ти изчезна и се намерих тук. Много е хубаво при теб.
Нали? Всичко това цветята го направиха за мен. Отначало не беше така, но после получих от тях всичко, каквото ми трябва. Много са добри към мен.
Да, да, виждам.
Те са най-добрите ми приятели. Освен теб и баща ти, разбира се. Преди да открият цветята, вие с него ви бяхте най-добрите приятели.
Всички останали ми се подиграваха и си правяха смях с мен. Аз се преструвах, се не разбирам, но много добре разбирах. И никак ми не беше приятно. Но
те не го правеха от злоба. Всичко беше от глупост.
И въпреки това, не трябваше да го правят. Например, никога... Ти, например, никога не си ми се присмивал. Затова те харесвам.
Значи за това място разказваше, че било пълно с цветя.
Нали е хубаво? Моля ти се, брат, остани да обядаш с мен. Толкова давно не съм обядвал с някого. В пепелта се пекат картофи и царевица, а в гърнето варят грах, моркови и боб. Всичко заедно. Само месо няма. Ти, нали, нямаш нищо против, че е без месо?
Не, не най-малко.
Понякога месото ужасно ми липсва, но те с нищо не могат да ми помогнат. Не могат да се превърнат в животни.
Кои?
Цветята. Те могат да се превърнат в каквото поискаш. Стига да е растение. Но не могат да станат прасета или зайци. Аз не ги моля никога. Искам да кажа, че ги помолих веднъж и те ми обясних. Повече не си правих устата, защото и без това толкова много са сторили за мен. И съм им много благодарен.
Чакай, обясниха ти. Искаш да кажеш, че си говорил с тях?
Ами да, през цялото време. Ето, две чинии. Сам ги правих. Намерих на брега на реката малко глина и отначало нищо не излизаше, но после те проучиха как да се правят.
Искаш да кажеш, че цветята научиха, за да ти кажат?
Ами да, те всичко правят за мен.
А тези лъжици?
Издялах ги с един камък. Майче беше кремък с остър край. Е, верно, необходимо ми беше доста време, но това няма значение. Време имам. Колкото искам. Те ми отгледаха и лен, за да се направя дрехи. Но не можах да схвана как става това. Те ми обясняваха, ала нищо не излезе. Най-после се отказах. Доста време ходих гол. Само с тази шапка. Само си я направих. Те дори не са ми споменавали за нея. Аз самичек си измислих. Чак след това ми казаха, че е много хубава.
Да, и се прави. Шапката е великолепна.
Много се радвам, че така мислиш. Това е първото нещо, което съм направил през живота си. Сам. Аз даже се гордея с нея.
А тези твои цветя...
Те не са мои.
Да, казваш, че тези цветя могат да се превръщат в каквото поискаш. Значи са се превърнали във всичко това, което е в градината ти.
Да. Могат да се превърнат в всякакви растения. Стига само да ги помоля.
В такъв случай, що могат да се превръщат в каквото пожелаят, защо до едно са цветя?
Нали все трябва да са нещо? Какво им пречи да са цветя?
Прав си. А дървета могат ли да стават?
Ами, ей, онези там дървета... Всичките ми са от тях. Трябваха ми дърва за огъня. Тогава те ги направиха специално за мен. Израстват много бързо и веднага умират. Така че да мога да ги... Да си ги чупя от тях клонки. И да си имам сухи дърва за огъня. Хайде, деде. Само, че нямам сол. Сигурно ще ти е безвкусно. Аз съм свикнал.
Как може без сол, като се храниш с зеленчуци?
Цветята казват, че може. Били ме изучили и знаели какво е нужно на организма ми и го слагали направо в зеленчуците. А там, надолу по реката, имам овощна градина, пълна с плодове. През цялата година ми дава плод.
Харесва ли ти тук?
Това е моят дом. Тук имам приятели. А ако се разболее, цветята ще се погрижат за мен. Те така ми казах.
Тъпър, ти си изготвил за двама души. Знаеш ли, че аз ще дойда?
Винаги готвя за двама. Никога не знаеш кой ще ти дойде на гост.
Някой идвал е.
Ти си първия. Много се радвам, че дойде.
Къде се намира това място? И що за място е то, ако решиш да се махнеш от тук? Да се върнеш вкъщи? Какво ще направиш? Добър. Какво ти става? Добър. Лошо ли ти е? Защо така се скова?
С вас в момента не говори Тъпър, Тайлър. Тъпър говори вместо цветата. За какво ще си приказвам?
Стига си се занасял, Тъпър.
Уверяваме ви, че сме напълно сериозни. Ние сме цветята, вие искате да говорите с нас и ние искаме да говорим с вас. А това е единственият начин.
Аз вече говорих с вас.
Е, да, но много накратко. Вие не повярвахте в нас.
Искам да ви задам няколко въпроса.
Ще се постараем да ви отговорим колкото може по-добре.
Що за място е това?
Съседна земя. От вашата е дали само част от секундата?
Съседна земя?
Да, има много земи. Нима не знаете?
Не знаех.
Но можете да повярвате в това. Съществуват милиарди земи. Не знаем с положителност точния им брой, но са много милиарди.
Не разбирам, но ако е така, ние щяхме да ги виждаме.
Не можете. Освен ако виждате във времето. Другите земи съществуват в пластовете на времето.
Пластовете на времето? Искате да кажете?
Най-просто може да се каже така. Времето дели всички тези безброй земи една от друга. Всяка се отличава със свое собствено място във времето. А за вас съществува само настоящият момент. Вие не можете да надзърнете в миналото или в бъдещето.
В такъв случай, за да попадна тук, аз съм пътувал във времето.
Да, точно това направихте.
Това не мога да възприема. Как е възможно да се пътува във времето?
Пресекли сте едно много тънко място.
Тънко място?
Място, където времето не е било много плътно.
Вие ли го направихте тънко?
Нека кажем, че сме се възползвали от него.
За да се доберете до нашата земя.
Моля ви, господине, не дейте с такъв ужас в гласа. Вече няколко години вие, хората, пътувате в космоса. Вие мислите за завладяване. В това отношение си приличаме. Вие се опитвате да завладеете космоса, а ние времето.
Опитвате се да проникнете през тази преграда на времето, за да се доберете до нашата земя.
Да.
Защо?
За да сътрудничам с вас. За да сключим съюз. На нас ни трябва техника, защото нямаме ръце, а с нашите знания вие можете да създадете нова техника, която да бъде използвана за взаимна изгода. Ние можем заедно да навлезем в други светове. Възможно е в крайна сметка всички земи да се слеят в една, техните населения да се обединят, да има една цел, еднакви стремежи.
А много ли знания имате?
Много. Придобиването на знания е нещо, на което обръщаме изключително внимание.
Изглежда доста усърдно сте започнали да ги придобивате от нас. Нали вие сте тези, които наемат чипци?
Да. Този начин е далеч по-ефикасен от предишните, които използвахме.
Това започна от как внушихте на Джералд Шърлт да направи телефоните, нали?
Да, по-рано можехме единствено да послушваме мисли.
Искате да кажете, че сте имали умствен контакт с хората от нашата земя?
О, да. С много хора от дълги години, но лошото е, че това бяха едностранчиви отношения. Трябваше да се задоволяваме само с това, което мислеха. Резултатите бяха крайно незадоволителни.
И тогава решихте да направите пробив.
Не ви разбираме.
Променили сте подхода си. Поставили сте си за цел да препратите през границата някакъв материален предмет. Например, шепа семена.
Прав сте. Следите точно мисълта ни и добре ни разбирате, но това наше начинание нямаше да се увенчае с успех, ако не беше вашият баща. Само няколко от семената проникнаха, обаче и те, по всяка вероятност, щяха да умрат, ако той не ги беше открил и не се беше погрижил за тях. Именно за това избрахме вас за наш представител.
Момент. Преди да стигнем до това, искам да разбера още някои неща. Например, преградата, с която пасахте Милвил.
Преградата е много просто нещо. Това е мехурче от времето, което успяхме да прехвърлим през едно тънко място в градината, която дели нашите светове. Времето на това михулче изостава от времето на Земята с такава минимална част от секундата, че и най-съвършенните ви уреди не биха могли да я измерят. Такова малко нещо, а вярваме, че ще се съгласите с нас, великолепно действа.
Да. Да, действа. Тогава? Какво чакате?
Ние нямаме намерение да нахлуем и да ви завоюваме. Ние търсиме вашето сътрудничество. Искаме да дойдем като приятели и да постигнем пълно разбирателство.
А, това е друго нещо. Искате да станем приятели, но най-напред трябва да се опознаем. И после се сприятеляваме. Какво представлявате всъщност?
Вероятно бихте ни нарекли организъм. Корените ни са сплетени в система, която обхваща цялото земно кълбо. На равни промеждутъци има натрупвания на големи количества от коренното ни вещество, които ни служат като мозък. Много, много мозъци и всички свързани в една обща нервна система.
Не е възможно. Това е против законите на логиката. Растенията не могат да имат разум.
Вие имате едно животно на земята, което наричате куче. Това животно е свързало съдбата си с вас, хората от незапомнени времена, за да ви бъде приятел и другар. То се поддава много лесно на дресировка.
Какво отношение има кучето към този въпрос?
Помислете какво можеше да бъде постигнато, ако хората на вашата земя бяха посветили цялата си енергия единствено на обучението на кучето.
Не зная. Може би сега кучетата щяха да са умни, колкото нас.
Някога, преди милиарди години, обитателите на един свят постъпиха точно по този начин с нас.
Как? Съзнателно направиха едни растения разумни.
Имаха причини за това. Те бяха съвсем различна форма на живот от вас. И не усъвършенстваха с определена цел. Беше им необходима някаква система, която да запазва натрупаните от тях знания, да ги класифицира, систематизира. Я ми кажете, колко от това, което са знаели хората в древността и са запазили, както им се е струвало тогава, съвсем сигурно е стигнало до ваши дни.
Незначителна част.
А ние все още пазим знанията на онези същества.
Но колко време има отнело това? Само като си помисля колко време е необходимо да се направи едно растение разумно.
Те не се съобразяваха с времето. То не беше проблем за тях. Те сами си правеха времето, което им беше нужно.
Правеха време?
Но да. Какво толкова трудно има тук за разбиране?
За мен има. Времето е река, то тече без спир само в една посока. Никой нищо не може да прави с него.
Няма нищо общо с река. Не тече. И много неща могат да се правят с него. Но сега ще ви кажем довиждане. Нашият посредник се измори и не бива да злоупотребяваме с неговите сили. Той ни служи от дълго време, верно и предано, и ние го обичаме. Друг път пак ще си поговорим.
Така дълго не бях говорил вместо тях. За какво толкова приказвахте?
Тъпър, ти да не искаш да кажеш, че не знаеш за какво сме говорили?
Разбира се, че не знам. Аз никога не послушвам. Ще отида да потребна. Щях да забравя. Благодаря ти за рист. И за панталона.
Чухте втора част на радиодраматизацията «Всичко живо е трева» по едноимания роман на Клифърд Саймък. Редактор Будинка Русанова. Участваха Любомир Младенов, Елена Гаджокова, Наум Шопов, Петър Гюров, Любка Алексиева, Банко Банков, Илия Добрев, Тео Юруков, Васил Бачваров и други. Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Валентин Йорданов. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Радиодраматизация и постановка Мария Нанчева.